Dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid at kaibigan, binabati namin kayo ng maligayang Pasko at masayang pagdating sa Pamaskong Debosyonal ng Unang Panguluhan. Nagpapasalamat kami sa pagkakataong makatipon kayo upang alalahanin at ipagdiwang at pagsilang buhay at misyon ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa gabing ito na ako ang mga siwa. Pinasasalamatan namin ang presensya ng Unang Panguluhan at ng iba pang mga General Authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan na narito ngayong gabi. Ang musika para sa devotional ay ilalaan ng Mormon Tabernacle Choir at ng Orchestra at Temple Square sa pagkumpas ni na Mac Wilberg at Ryan Murphy kasama si Andrew Ann Swartz sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pagkanta ng Halina Magdiwang. Ang pambungad na panalangin ay aalay pagkatapos ni Sister Joy D. Jones, Primary General President.
Our Father in heaven,
mahal namin Ama sa langit. Sa
Salamat po sa banal na sabat na ito. Nagpapasalamat po kami na magkatipon-tipon sa buong mundo upang ipagdiwan ang kapaskuhang ito. Ipagdiwang ng aming tagpagligtas. Salamat po at nagagalak kami sa kanyang pagsilang. Una sa kanyang misyon, mahal po namin siya. At nagpapasalamat kami sa kanyang pagmamahal at liwanag. At dalangin po namin na basbasan niyo kami upang maibahagi namin ang liwanag na iyon na maging karapat-dapat kami para dito sa lahat ng nasa paligid namin. Pakibasbasan mo po ang lahat ng nahihirapan at tulungan mo po kami nang makita namin kung paano namin silang matutulungan at mamabaspasan at mamahamahal. Nagpapasalamat po kami sa aming propeta, si Thomas S. Monson. Mahal na mahal po namin siya at nagpapasalamat kami para sa kanya. Baspasan mo po ang aming unang pangulohan at ang korum ng 12 apostol. Tinadalangin mo po namin ang lahat ng kasama sa devotional na ito. Basbasan mo po sila upang malaman nila ang kanilang ang inyong espiritu. Naway madama namin ang inyong banal na espiritu sa gabing ito na aming kami nagsasama-sama. Salamat po at minamahal namin kayo sa madal na pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
We will now be pleased to hear from.
Ikalulugod natin ngayong makinig kay Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng 12 Apostol. Kasunod ng kanyang mensahe, kakantahin ng koro ang And the Glory of the Lord mula sa Messiah. Pagkatapos ay si Elder Craig C. Christensen naman ng Pangulo ng 70 ang magsasalita sa atin at kakantahin ng koro ang Whence is that goodly fragrance flowing?
At Christmas time,
sa Kapaskuhan, ipinagdiriwang natin mga nananalig ang pagsilang ni Hesukristo na bugtong na anak ng Diyos ang amang walang hanggan. Bilang bahagi nitong pamaskong debosyonal ng unang panguluhan na nagpapakita ng huwaran para sa ating pagdiriwang, tatalakayin ko ang mga pahayag ng propeta tungkol sa kanyang pagsilang. Walang pahayag na mas mahalaga pa kaysa noong magpakita ang anghel kay Maria. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ay ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian." Ang pagsilang at buhay at kamatayan ng anak ng Diyos sa lupa ay mahalaga sa plano ng ating Ama sa Langit na isakatuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Bago nilikha ang mundo, si Hesukristo ang piniling mabuhay sa lupa at maging tagapagligtas upang maisagawa ang planong iyon. Si Amang Adan ay inutusang mag-alay ng mga sakripisyo bilang kahalintulad ng sakripisyo ng bugtong na anak ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya nga itinuro sa kanya, "Gawin mo ang lahat ng iyong ginagawa sa pangalan ng anak, at ikaw ay magsisi at manawagan sa Diyos sa pangalan ng anak magpakailanman." Sa aklat ni Moises, mababasa rin natin ang paliwanag ng Diyos tungkol dito. Ang kanyang plano ng kaligtasan sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ng aking bugtong na anak na paparito sa kalagitnaan ng panahon. Inutusan niya tayong magsisi at magpabinyag sa pangalan ng aking bugtong na anak na puspos ng biyaya at katotohanan na si Hesukristo, ang tanging pangalang ibinigay sa silong ng langit kung saan ang kaligtasan ay sasapit sa mga anak ng tao. Ipinahayag ni Isaias, isang dakilang propeta sa lumang tipan, ang pagsilang ng Mesiyas. Ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, sabi niya. Narito, isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Immanuel. Ipinahayag din ni Isaias, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-Mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang maitatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Ang pagsilang ni Kristo ay inihayag din sa mga propeta sa aklat ni Mormon. 600 taon bago isnilang ang tagapagligtas, itinuro ni Lehi na ibabango ng Diyos sa mga Hudyo ang isang Mesiyas o sa ibang salita, isang tagapagligtas ng sanlibutan. Ipinahayag ng propetang si Abinadi, hindi ba't nagpropesiya si Moises sa kanila hinggil sa pagparito ng Mesiyas at natutubusin ng Diyos ang kanyang mga tao? Oo, at maging lahat ng propeta ay nagpropesiya mula pa sa simula ng daigdig. Hindi ba sila nangusap ng higit kumulang hinggil sa mga bagay na ito? Hindi ba't sinabi nila na ang Diyos na rin ang bababa sa mga anak ng tao? At tataglayin niya sa kanyang sarili ang kaanyuan ng tao at hahayo sa dakilang kapangyarihan sa balat ng lupa. Itinala ng propetang si Nephi kung paano ipinakita sa kanya ng isang anghel ang isang birhen sa lungsod ng Nazaret na nagsabing, "Masdan ang birheng iyon nakikita ang ina ng anak ng Diyos alinsunod sa pamamaraan ng laman." At ito ay nangyari na, pagsulat ni Nephi, na namasdan ko na siya ay natangay sa Espiritu at matapos siyang matangay sa Espiritu ng ilang panahon, nangusap ang anghel sa akin sinasabing, "Tignan!" At tumingin ako at namasdang muli ang birhen na may dalang isang bata sa kanyang mga bisig. At sinabi sa akin ng anghel, "Masdan ang kordero ng Diyos. Oo, maging ang anak ng walang hanggang ama." Pamilyar tayong lahat sa unang pahayag matapos isilang si Jesus. Napakahalaga ng pahayag na ito ng langit sa isang grupo na ikinuwento sa atin na napakapagkumbaba sa panahong iyon. At may mga pastol ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagat narito dinadalhan ko kayong na mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon." At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Ang kanyang pagsilang ay sinundan sa loob ng ilang araw ng magkahiwalay na pabatid sa dalawang taong napakabanal. Mga temple worker ang tawag natin sa kanila ngayon. At narito may isang lalaki sa Jerusalem na nangangangalang Simeon. At ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan na nagaantay ng kaaliwan ng Israel at suma sa kanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita niya ang Kristo ng Panginoon. At siya ay napasa templo sa Espiritu. At nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus na ng kanyang mga magulang upang sa kanya magawa nila ang nauukol sa kaugalian ng kautusan, ay tinanggap nga niya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, "Ngayon papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas." Ang ikalawang paghahayag ay sa isang babaeng banal doon din sa templo. Si Ana, na tinawag na sa banal na kasulatan na isang propetesa, siya'y lubhang matanda na at siya'y bao ng 84 na taon. na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pag-ayuno at mga pagdaing. At pagdating niya sa oras ding iyon, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat na nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. Ikinukwento ng mga propesiya at pahayag sa kababanggit pa lamang ang unang pagparito ng tapagligtas. Tayo ngayon naghahanda para sa ikalawang pagparito ng Panginoon, isang panahong pinakahihintay ng mga nananalig at kinatatakutan o tinatatwa ng mga walang pananalig. Inutusan tayong tumayo sa mga banal na lugar at huwag matinag hanggang sa ang araw ng Panginoon ay dumating, sapagkat masdan ito ay dagling darating. Tiyak na kabilang sa mga banal na lugar na iyon, ang templo at ang mga tipan doon ay tapat na sinusunod, isang tahanan kung saan ang mga bata ay pinahahalagahan ng tinuturuan at iba't ibang itiniatas sa otoridad ng priesthood, pati na ang mga mission, templo at iba pang tungkuling tapat na ginagampanan sa mga branch, ward at stake. Habang naghahanda tayo para sa kanyang ikalawang pagparito at nakatayo tayo sa mga banal na lugar, pilit nating ipinagdiriwang ang Pasko, hindi lamang bilang panahon ng masasayang pagbati o masasayang bakasyon, kundi bilang pagdiriwang ng pagsilang ng anak ng Diyos at isang panahon upang alalahanin ang kanyang mga turo at ang walang hanggang kahalagahan ng kanyang pagbabayad sala. Dalangin ko na maging tapat tayo sa paggawa nito. Pinatotohanan ko na totoo ang mga bagay na ito sa pangalan niya na ang kaarawan ay ating ipinagdiriwang maging ang pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
(Clears throat)
My dear brothers and sisters, this wonderful time of year, Christmas time, invites
mga minamahal kong mga kapatid, ang Pasko ay naghihikayat ng kabaitan, kagalakan at pagmamahal. At tulad ng patutunayan ng sino mang magulang, karaniwan ang damdamin yan kapag may bagong silang na sanggol. Mangyari pa ang pagsilang ni Kristo ay hindi katulad ng iba. Ang mahalagang detalye, ang paglalakbay patungong Bethlehem, masikip na bahay tuluyan, hamak na sabsaban, bagong bituin, nagpupuyat ng mga pastol at mga anghel, ang dahilan kaya pambihirang kwento ng kanyang pagsilang. Subalit ang kwento ng pagsilang ng tagapagligtas ay bahagi lamang ng dahilan kaya natin nadarama ang Espiritu sa Kapaskuhan. Ang Pasko ay hindi lamang pagdiriwang ng kung paano pumarito si Jesus sa mundo, kundi pag-alam din kung sino siya, ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Kristo, at kung bakit siya naparito. Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson, dahil siya ay naparito sa mundo, makakamtan natin ang kagalakan at kaligayahan sa ating buhay at kapayapaan sa bawat araw ng taon. Dahil siya naparito, may kabuluhan ang ating buhay sa mundo. Ang kahulugang ito ay mas lumilinaw kapag iniisip natin ang buong kwento ng Pasko. Ayon sa paliwanag ni Pangulong Gordon B. Hinckley, hindi magkakaroon ng Pasko kung walang Pasko ng pagkabuhay. Ang sanggol na si Jesus ng Bethlehem ay magiging isang pangkaraniwang sanggol kung wala ang pagtubos ni Kristo sa Getsemane sa Kalbaryo at ang matagumpay na katunayan ng pagkabuhay na maguli. Hindi nagsimula ang kwento sa pagsilang ni Jesus sa Bethlehem at hindi ang Kalbaryo ang wakas. Itinuturo ng mga banal na kasulatan na nang pasimula siya ay sumasa Diyos sa premortal na kapulungan sa langit. Nandun din tayo kung saan kilala natin siya bilang si Jehovah, ang panganay na anak ng ating amang walang hanggan. Nalaman natin na siya ang magiging manlilikha at manunubos ng daigdig. Humiyaw tayo sa galak nang tanggapin natin ang dakilang plano ng kaligayahan ng ating ama. Kahit may ilang nagre-rebelde sa plano ng Diyos, kasama tayo sa nananalig kay Hesukristo. Kusa nating tinanggap ang mga panganib ng mortalidad dahil tiwala tayo na susundin ni Jesus ang kalooban ng Ama na sa pamamagitan niya ay maliligtas tayo. Dito sa lupa, ang alaala ng dati nating buhay ay nalalambungan ng pagkalimot. Ang ating layunin sa pagparito sa lupa ay matutong magsilakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Para mapalakas ang pananampalataya iyan, nagsugo ang Diyos ng mga propeta na nakita at iprinopisiya ang pagdating ng ipinangako Mesiyas. Isa sa mga propetang ito si Nephi na nakita sa pangitan na isang punong napakaganda at maputi. Nang hilingin niyang malaman ang kahulugan ng kanyang pangitain, ipinakita sa kanya ang lungsod ng Nazareth at si Maria ang birhen na napakaganda at kaakit-akit. Pagkatapos ay tinanong ng anghel na kausap ni Nephi ang napakalalim na tanong na ito, "Nalalaman mo ba ang pagpapakababa ng Diyos?" Sa madaling salita, naunawaan mo ba kung bakit ang Diyos mismo ay paparito sa mundo? Kung bakit siya magpapakababa sa lahat ng bagay? Medyo hindi tiyak si Nephi sa sagot niya. Alam kong mahal niya ang kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi ko nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. At sabi ng anghel, "Ang birhing iyong nakikita, ang ina ng anak ng Diyos." Nakita ni Nephi si Maria na may hawak na bata. At humiyaw ang anghel sa galak, "Masdan ang kordero ng Diyos, maging ang anak ng walang hanggang ama." Bigla ang kahulugan ng puno at ang dahilan kaya natin ipinagdiriw ang pagsilang ni Kristo ay mas luminaw kay Nephi. Sabi niya, ito ang pag-ibig ng Diyos, nalaganap sa mga puso ng mga anak ng tao. Ano pat, ito ang pinakakanais-nais sa lahat ng bagay. Oo, sabi pa ng anghel, at ang labis na kalulugod sa kaluluwa. Sa huli, halos 600 taon matapos ang pangitain ni Nephi, sumapit ang pinakahihintay na araw na matagal ng ipinopresiya. Dumaan si Jesus sa tabing at pumasok sa mundo bilang isang sanggol na walang malay, bagamat walang katulad. Ang panganay na anak ng Diyos Espiritu ay naging kanyang bugtong na anak sa laman. Ang batang ito, na isinilang sa pinakaabang sitwasyon, ay papasanin sa kanyang mga balikat ang kaligtasan ng walang hanggang mag-anak ng Diyos. Tunay nga, ang pag-asa at pangamba ay nagtagpo sa munting bayan ng Bethlehem noong gabing iyon. Pero siyempre pa, hindi nagwakas doon ang kwento. mahimalaman ang pagsilang ng tagapagligtas, mas malaking himala ang susunod dito. Kakaunting alam natin tungkol sa pagkabata ni Jesus. Sinabihan tayo na siya ay lumaki sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Sa edad na 12, sinabi niya na hangad niyang maglumagak sa gawain ng kanyang ama. Ang gawain yon ay ang ipakita sa mundo ang dakila at kahangahangang pag-ibig ng ama sa kanyang mga anak, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na binigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang gawain ng kanyang ama ay maglibot na gumagawa ng mabuti. Pagpapakita yan ng habag, pagpapagaling ng may karamdaman, pagbuhay ng patay, pagpapalakad ng pilay, ang bulag na makatanggap ng kanilang paningin at ang bingi upang makarinig. Ang gawain ng kanyang ama ay palakasin ang ating pananampalataya, gisingin ang ating damdamin, at lunasan ng ating mga pasakit, kahambugan, karamdaman, at mga kasalanan. Iyon upang tulungan tayo sa ating mga kahinaan. At para magawa ito, kusang dinanas ni Jesus ang lahat ng uri ng pasakit, pagwawaksi, mga pigati, at mga tukso. Ang gawain ng kanyang ama ay tulungan tayong matupad ang ating layunin sa lupa upang bawat isa ay sa langit dalhin. Sa madaling salita, ang gawain ng kanyang ama noon at ngayon ay isa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Sa huli, ang buong kwento ng Pasko ay humahantong sa huling tatlong araw ng buhay ng tagapagligtas. Sa malagang panahong iyon, nagdaan ang tagapagligtas mula sa halamanan ng Getsemane, papunta sa krus ng Kalbaryo hanggang sa libingan sa halamanan. Tulad ng itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland, ang epekto at bisa ng sandaling iyon ay magkakaroon ng impluensya mula sa simula ng panahon at magpapatuloy hanggang sa buong kawalang hanggan. Dahil lang sasapitan ng bawat kaluluwang tao ay nakadepende sa kanya, halos mag-isang pumasok si Jesus sa halamanan ng Getsemane. Sumunod ang pagtatanong, paggagupit at sa huli ang napakasakit na pagkamatay sa krus. May gayon ding pagpapakumbaba at pagsunod kung kailan ipinahayag niya sa simula pa lang na narito ako, isugo ako. Sinabi niya ngayon na, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu na ginagpis ang daigdig. Nagdalamhati ang kanyang mga kaibigan, nagdilim ang lupain. Humantong ang tagapagligtas sa daigdig ng mga espiritu kung saan ang hindi mabiling na pangkat ng mga espiritu na mamatwid, kaluluwa ng mamatwid na namatay, ay naghintay sa kanyang pagdating. Kalintulad ng nangyayas sa simula ng panahon, humiyaw sa galak ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos at yumuko upang sambahin ang kanilang tagapagligtas. Di nagtagal at dumating ang panahon na kukunin muli ng tagapagligtas ang kanyang pisikal na katawan at kukumplituhin ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Maaga pa noong isang umaga ng tagsibol, sa unang araw ng linggo, nagpunta si Maria Magdalena sa kanyang libingan. At natagpuan itong walang laman. Siyang una nakarinig sa kanyang tinig at nakakita sa kanyang ginigilaw na mukha. Si Jesus kalauna ay nagpakita sa kanyang mga apostol. Hinayahan silang tingnan ang kanyang mga kamay at pa. Hipuin siya at tingnan na siya ngayon na ang kanilang manunubos ay muling ang nabuhay. Ito ang mabubuting balita ng malaking kagalakan na pinagdiriwang natin tuwing Pasko. Hindi lamang na isinilang si Kristo kundi na siya ay nabuhay sa piling natin. Ibinigay ang kanyang buhay para sa atin, nabuhay na maguli at sa huli tinapos ang gawaing ipinagawa sa kanya ng Ama. Nagdiriwang tayo dahil ang kalituhan at kaguluhan sa mundong ito ay mapapatahimik ng pangako sa atin sa simula pa lang. Isang pangakong tinupad ng pagbabayad-sala ni Jesucristo. Dahil dito, ang kwento ng Pasko ay hindi lubos na nasalaysay ng wala ang kwento ng Pasko ng pagkabuhay. Dahil sa nagbabayad-salang sakripisyo ng tagapagligtas, naging banal ang tahimik na gabi sa Bethlehem. Dahil sa kanyang kaloob na pagtubos, humayaw tayo sa galak sa premortal na daigdig. Ang kaloob na ito na nagpapagaling sa ating karamdaman, nagbalik sa ating paningin at pumapahid sa lahat ng luha. Ang liwanag na gustong-gusto natin sa Pasko ay nagmumula sa ilaw ng salibutan na si Jesucristo. Ang kwentong itinatangin natin tuwing Pasko ay kinikwento ang plano ng kaligayahan ng ating Ama na pinapangyari ni Kristo. Ang kaloob na ginagawang sagrado ang Kapaskuhan ay ang buhay niya mismo na ibinuwis niya upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naway tanggapin natin ang kolob na ito at ibahagi natin ang kanyang pagmamahal at kanyang ebanghelyo sa buong mundo, lalo na sa napagandang panahong ito ng taon, ang dalangin ko sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you.
Salamat. Ikalulugod natin ngayong makinig kay Brother Douglas D. Holmes, unang tagapayo sa Young Men General Presidency. Susunod kay Brother Holmes, kakantahin ng koro ang Wexford Carol. Ang huling tagapagsalita natin ngayong gabi ay si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang pangalohan.
Brothers and sisters,
mga kapatid, napakalaking biyaya ang makasama kayo ngayong gabi. Tatlong linggo na lang mula ngayon ay Pasko na. Sa umagong iyon, milyon-milyon ng mga bata ang gigising ng napakaaga. At sila naman ang magigising sa kanilang mga magulang. Puno ng pag-asam at mas maningning pa ang mga mata kaysa sa Christmas tree mismo. Gustong-gusto ng tatay ko ang Pasko. Ang pagre-regalo ay nagbibigay sa kanya ng kagalakan at napakagaling nila ng nanay ko dito. Kaming magkakapatid at mga marami pang iba ang nakikinabang sa kanilang talento. Ang ilan sa pinakamaganda nilang regalo ay hindi nahahawakan. Iyon ay mga karanasan na lumikha ng bigkis ng pagmamahalan at mahalagang alaala. Ang mga alaalang iyon ay nagbibigay pa rin ng galak sa akin ngayon. Tila nararapat lang na ang pagbibigayan ng regalo ay mahalagang bahagi ng Pasko. Tutal, ipinagdiriwang natin ang walang kapantay na regalo ng anak ng Diyos, ang tagapagligtas na si Jesucristo. Siyempre pa, ang mga regalo natin sa isa't isa ay hindi maikukumpara sa regalong ito. Ngunit naniniwala ako na ang ligayang hatid ng pagbibigayan ng mga regalo ay magbabaling ng ating puso sa mga kaloob ng Diyos. Ang mahalagang regalo ng anak ng Diyos ay nag-aanyaya sa ating hanapin ang kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Tila mahirap kamtin ang kapayapaan at sa mundong puno ng pagtatalo at pagkakahati-hati. Ngunit ang kapayapaang iyon ang mismong ibinibigay ng ating mapagmahal na ama at kanyang anak kung tatanggapin lamang sana natin ito. Kakaiba naman kung sa umaga ng Pasko ay uupo tayo sa palibot ng Christmas tree, hahangaan ng magagandang nakabalot ng mga regalo, pag-uusapan na maaaring nasa loob nito, at magpapatuloy na sa maghapon ng hindi binubuksan ng mga regalo. Nakakalungkot na ganito ang ginagawa natin kung minsan sa mga regalong bigay sa atin ng Diyos. Isipin ang mga salitang ito ng tagapaglitas. Ano ang kapakinabangan ng isang tao kung ang isang handog ay ipinagkaloob sa kanya at hindi niya tinanggap ang handog? Masdan, hindi siya nagsasaya sa iyo ang ibinigay sa kanya. Ni nasisayaan sa kanya ang siyang nagkaloob ng handog. Ngayong gabi nais kong anyayahan ng laas, lahat, napakaisipin kung paano natin tunay na matatanggap ang mga regalo ng Diyos na inalok sa atin. Lalo na gusto kong magtuon sa walang katapusang kaloob ng Espiritu Santo. Habang ginagawa kito, dalangin ko na tulungan tayo ng Espiritu Santo na maunawaan ang kahalagaan ng regalong ito. Ituro sa atin kung ano pa ang magagawa natin para lalo pang matanggap ito at biyayaan tayong kumilos ayon sa nadarama natin. Bakit napakalagan ng kaloob ng Espiritu Santo? Ang Espiritu ay ang ikatlong miyembro ng Panguluhan ng Diyos. Siya ay isang mag-aaliw, gabay, guro, nagpapadalisay at dahil dito ay nagpapabago ng puso ng tao. Sa pamamagitan niyan, matatanggap natin ang mga kapangyarihan at katangian ng Diyos sa ating buhay. Maalala niyo ang ilan sa mga katangian yon: pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan. Para sa akin, ito ay magagandang paglalarawan na tinatawag na diwa ng Pasko. Ang mga pangako ng anghel na mabuting balita ng malaking kagalakan at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya mula sa unang gabi ng Pasko ay natupad kahit paano sa pagtanggap natin sa Espiritu Santo. Madalas nating banggitin ang pagsisikap na panatilihing ang diwa ng Pasko sa buong taon. Natural lang na naisin nating taglayan ang mga banal na katangian ito sa habang panahon. Yan ang dakilang pangako ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Nabaguhin ang ating mga puso na wala nang hangarin pang gumawa ng masama, kundi ang patuloy na gumawa ng mabuti, na mapuno ng pag-asa at ganap na pag-ibig. sa tunay na pagtanggap sa Espiritu Santo, mabubuksan ang mahalagang kaloob na ito sa atin. Kaya nga ang kaloob ng Espiritu Santo ay naalok sa atin sa mga salitang ito. Tanggapin ang Espiritu Santo. Nais kong magmungkahin ang tatlong susi na tutulong sa atin upang tunay na matanggap ang mahalagang kaloob na ito. Para magawa ito, babaling ako sa bantog na eksena sa aklat ni Mormon. Ang nabuhay ng muling Kristo ay maghapong nagsagawa ng mga himala sa paglilingkod sa mga tao. Nangangako na babalik kinabukasan. Kumalatang balita at sa matinding pag-asam ay nagtipon ng mga tao. Habang naghihintay sila sa pagbalik ng tagapagligtas, itinuro ng mga disipulo sa mga tao ang itinuro ni Jesus sa nakalipas na araw at nakasaad sa tala na sila ay lumuhod at nanalangin para roon sa kanilang higit na ninanais. At ninais nila na ang Espiritu Santo ay maipakalkaloob sa kanila. Isipin sandali kung gaano kahalaga iyon. Sabik nilang hinihintay ang pagbabalik ng tagapagligtas, ngunit hindi iyon ang pinagdasal nila. Matapos turuan ng perpektong guro at ng kanyang mga piling disipulo, ang pinakahangad nila ay ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang masidhi, matinding espiritual na hangaring ito ay mahalagang susi sa pagtanggap ng kaloob na ito. Itinuro ni Pangulong Henry B. Eyring, karamihan sa atin ay may sapat na pananampalataya para naising mapasa atin ang Espiritu Santo kung minsan. Ang hangaring iyon ay maaaring mahina at hindi palagian, ngunit dumarating ito karaniwan kapag may problema tayo. Ngunit para maakay tayo tungo sa kaligtasan, mga kapatid, para matanggap natin ang kaloob na ito, kailangang hangarin natin ito ng buong puso. Sa pagbabalik sa eksena sa aklat ni Mormon, matutuklasan natin ang isa pang susi. Matapos sumamo sa panalangin para sa kaloob ng pinakahangad nila, ang Espiritu Santo, ang mga disipulo, ay lumusong sa tubig at nangabinyagan. Nang silang lahat ay mabinyagan, ang Espiritu Santo ay napasa kanila at sila ay napuspos ng Espiritu Santo at ng apoy. Ang ordinansa ng binyag ay nagsisilbing pisikal na saksi ng ating pangakong alalahanin at sundin ng ating kahandaang taglayin sa sarili ang pangalan ni Kristo at hangarin nating matanggap ang Espiritu Santo. Bawat linggo ay may pagkakaantan tayong sariwain ang pagsaksing iyon sa pagtanggap ng sakramento nang sa tuwi na ay mapasa atin ang kanyang Espiritu. Ang mga kasamang mga ordinansa ng binyag at sakramento ay tumutulong na maghatid ng kapangyarihan ng kabanalan sa ating buhay. Sa isang banda, simbolo ito kapwa ng mararating at proseso ng pagiging makadiyos. Ang pagiging mga bagong nilalang kay Kristo, kanyang mga anak, ang hangad nating marating. Ang destinasyong iyon ay mararating sa bawat linggo sa pagsisikap nating alalahanin at sundin siya. Inaanayahan ko kayong dumalo bawat linggo sa sakramento ng Panginoon nang may pananampalataya sa kanyang pangako na sa pagtupad natin ng ating mga tipan ay mapupuspos tayo ng Espiritu ng dahan-dahan hanggang sa ganap na araw. Ang araw ng Pasko sa taong ito ay natapat sa araw ng Linggo. Napakalaking pagpapala ang maipagdiwang ang pagsilang ni Kristo at ang kanyang perpektong pagbabayad sala sa pagtanggap natin ng sakramento sa araw na iyon. Ang pinakahuli at pinakamahalagang susing babanggitin ko ay pananampalataya kay Hesukristo. Matapos puspusin ng Espiritu Santo ang mga disipulo, nagpakita si Kristo at nanalangin. Nagpapasalamat sa kanyang Ama sa pagbibigay sa kanila ng mahalagang kaloob na ito. Pagkatapos ay sinabi niya mahalagang salitang ito. Ipinagkaloob ninyo sa kanila ang Espiritu sapagkat sila ay naniniwala sa akin. Pananampalataya sa tagapagligtas sa kanyang perpektong pagbabayad sala ang pinagmumulan ng bawat mabuting kaloob. Ang dagdag na pananampalataya ay nagdudulot ng mas malalaking kaloob ng Espiritu sa ating buhay. Kaya paano natin daragdagan ng ating pananampalataya? Nagpipiging tayo at sinusunod ang kanyang salita. Itinuro ni Elder D. Todd Christopherson na ang pangunahing layunin ng lahat ng banal na kasalatan ay puspusin ang ating mga kaluluwa ng pananampalataya sa Diyos Ama at sa kanyang anak na si Kristo. Si Haring Benjamin halimbawa ay tinuro sa kanyang mga tao ang mga salitang natanggap niya mula sa anghel na tumulong sa kanila na magkaroon ng labis na pananampalataya kay Jesucristo, at dahil dito ang espiritu ay nakagawa ng malaking pagbabago sa kanilang mga puso. Kung nais natin makasama araw-araw ang Espiritu Santo, magpipiging tayo at susundin ang salita ni Kristo na natatanggap sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, mga buhay na propeta at mga bulong ng Espiritu. Ang araw-araw na paghahangad na ito ng liwanag at katotohanan ay magpapalago sa ating pananampalataya kay Kristo at sa hangarin nating maging katulad niya at sa kakayahan nating matanggap ang ikatlong miyembro ng Panguluhan ng Diyos. Mga kapatid, malayang inaalok ng Diyos ang kanyang walang kapantay na mga kaloob sa atin sa Pasko at sa buong taon. Dalangin ko na hindi natin iiwang nakabalot ang mga ito, kundi tanggapin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpihit ng mga susi. Nagpapatotoo ako na kapag ginawa natin ito, tayo ay magpupuspos ng dahan-dahan at unti-unti ng pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, kadalisayan at kapangyarihan. Tayo ay magiging makakabahagi sa kabanalang mula sa Diyos. Magagalak tayo sa kaloob at sa nagbibigay ng kaloob. At kapag bumalik siya, magiging handa tayong tanggapin ang ating hari. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Christmas time, consider well and bear in mind what our good God for us has done in sending.
I am grateful to share this celebration.
Salamat at kasama ko kayo sa pagdiriwang na taito ng Pasko. Ang layunin natin ay igalang ang ating Panginoong Hesukristo. Umaasa tayong makamit ang tunay na diwa ng Pasko sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Ang diwang ito ay may kapayapaan. Hindi kapayapaan sa politika, dahil ang tagapagligtas ay isinilang sa panahon ng matinding takot at pagkabalisa, kaya kailangang tumakas ang kanyang pamilya bilang mga refugee sa Ehipto. Hindi kapayapaan ang ekonomiya, dahil isinilang siya sa isang kwadra at inihiga sa abang sabsaban. At ni hindi rin ang kapayapaan mula sa lahat ng nakabalot na mga regalo, mga punong may dekorasyon at mesang may nakahandang pagkain, dahil ang kapayapaan iyon ay pansamantala lamang. Ang kapayapaan ng Pasko ay ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Ito ang kapayapaang ipinangako ni Apostol Pablo na nag-iingat ng ating mga puso at ng ating mga pag-iisip kay Kristo Jesus. At tama si Pablo, ang kapayapaang hanap natin ay sa pamamagitan at dahil lamang kay Hesukristo. Ang ilan sa atin ay nakatira sa maganda at payapang kapaligiran, gayon man nababagabag ang ating kalooban. Ang iba naman ay may kapayapaan at ganap na katiwasayan sa gitna ng malaking personal na kawalan, trahedya at mga pagsubok. Sa lahat ng naparito sa mortalidad, sinabi ng tagapagligtas, sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Gayon man ay ibinigay niya ang magandang pangako ito noong kanyang ministeryo sa lupa. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Nakapapanatag malaman na ang pangakong ito ng personal na kapayapaan ay nagpapatuloy para sa lahat ng kanyang mga pinagtipanang disipulo ngayon. Ito ay pangakong ibinigay maging sa mismong gabi ng kanyang pagsilang. Nang ipahayag ng makalangit na mga sugo ang pagsilang ng tagapagligtas, sinabi nilang luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan. Sa pinagpalang panahong ito ng taon, tayo higit kailanman ay hangad ang kapayapaan sa pamamagitan ng tagapagbigay ng lahat ng mga regalo o kaloob. Hangarin kong ibahagi ngayong gabi ang ilan lamang sa maraming paraan na madaragdagan natin ang kapayapaan sa panahong ito at sa taong darating. Una, gaya ng mga anghel na umawit sa gabi ng kanyang pagsilang, makadarama tayo ng kapayapaan sa pagdiriwang natin sa ating tagapagligtas na si Hesukristo. Tayo na halina at magpuri. Ang Pasko ay pagdiriwang ng pagsilang. Nakadama tayong lahat ng pagkamangha sa pagkakita sa bagong silang na sanggol. Nagpapakumbaba tayo kapag nakikita natin ang mumunting mga himala at ang pangako ng hinaharap. Nagiging magiliw tayo. Nagpapasalamat tayo. Nakadarama tayo ng kapayapaan at may damdamin ng pagmamahal sa ating puso, kaya gusto nating magbigay at maging magiliw habang ginugunita ang pagsilang na ating ipinagdiriwang. Dahil ang Pasko ay pagdiriwang ng pagsilang na walang katulad, ang pagsilang ni Jesus ay nakinita ng mga propeta ng Diyos sa lahat ng panahon. Ang pagsilang ang katuparan ng isang pangako sa atin sa daigdig ng mga espiritu ng mapagmahal na Ama sa langit. Iyon ang pagsilang ng ipinangakong Mesiyas. Ang mga salita ay nagbabalik sa alaalat sa aking puso tuwing Kapaskuhan. Naririnig ko sa aking isipan ang mga tinig na papuri ng malaking koro na umaawit ng sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahali ay maaating sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Naalala ko kung una kong narinig ang mga salitang yun habang nakaupo ako sa balkonahin ng Salt Lake Tabernacle. Inaawit noon ng isang koro ang musika ni Handel. Naalala kong may nadama ako sa puso ko. Bata pa ako noon. Matanda na ako. At alam ko kung ano ang damdaming iyon. Iyon ang Espiritu Santo na ang patnubay ay inialok sa akin noong 8 taong gulang lamang ako. Pinagtibay ng Espiritu sa aking puso na ang mga salitang narinig kong inawit ng gabing iyon ay totoo. Ang sanggol na isinilang sa Bethlehem noon at sa ngayon ang anak ng Diyos, ang bugtong na anak ng Ama sa langit. Ang mga lumuhod sa kanyang harapan ay dumating para sambahin ang tagapagligtas. Siya ang kordero ng Diyos na isinugo para kalagin ang mga gapos ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo. Dumating siyang may kapangyarihang batahin ang ating mga kalungkutan at pighati upang malaman niya kung paano tayo tutulungan, at isinilang siya upang magbayad sala para sa lahat na ang ating mga kasalanan, dahil siya lang ang makagagawa nito. Winaksi ng kamatayan sa lahat kanyang alay at muling pagkabuhay. Dinggin, awit ng anghel, luwalhati kay Emmanuel. Ang nadama ko sa balkonahe ng tabernacle ng gabing iyon ay ukol sa pananampalataya at pag-asa. Nakadama ako ng pananampalataya dahil sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Maaari akong umasa na hindi ang kamatayan ang wakas. Ako'y muling mabubuhay, at ang tibo ng kamatayan ay maaalis para sa lahat ng anak ng Ama sa langit. Ngunit higit pa roon ang nadama ko. Nadama ko ang pag-asa na dahil sa Kanya, masusunod at makapaglilingkuran ko siya, at sa gayoy maisilang sa bagong espiritual na buhay. Dahil sa regalo ng Kanyang pagsilang, ang puso ko, ang puso ninyo, at ang puso ng lahat ng tao ay maaaring magbago at maging tulad ng batang musmos, dalisay, malinis, at marapat bumalik sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagapagligtas at naglaan ng daan pabalik sa Kanya sa tahanan niya sa langit. Nakadama ako ng pasasalamat at kapayapaan, at tayong lahat din, dahil sa kaloob ng Ama at ng Anak. Pangalawa, gaya ng mga pastol na nakakita sa batang Kristo at inihayag ang mabubuting balita ng kanyang pagsilang, maituturo natin ang kapayapaan sa ating pamilya at sa iba pang mahal natin. Ginagawa natin ito kapag binubuksan natin ang mga banal na kasulatan sa kanilang mga puso at isipan. Noong maliliit pa ang mga anak namin, bumuo kaming pamilya ng Christmas pageant na lahat ng salita ay hango sa banal na kasulatan. Idinaos namin ang pageant sa gabi ng bisperas ng Pasko. Marami sa inyong nakagawa na ng tulad nito. Ang mga unang bersyon ng aming pageant ay nangailangan ng limitadong bilang ng mga aktor. Lahat ay may papel mula sa banal na kasulatan. Ako si Jose, ang asawa ko si Maria, at isang manika ang batang Kristo. Nagdagdaganin ang bilang ng mga taong kasali. Nagdagdag kami ng munting aktor na gaganap sa papel ng sanggol na si Jesus, at dumating ang mga pastol na nangakasuot ng puting bata para sumamba sa sabsaban, at nakahanap rin kami ng mga haring may dala ng mga kahon na may alahas para parangalan ng bagong silang na hari. Makalipas ang ilang taon, sinimula namin ang pageant na may batang gumanap ni Samuel na lamanita na nakatayo para magpatutuo ng may kapangyarihan ng propeta tungkol sa pagsilang ng ipinangakong Mesiyas. Kalaunan, nagdagdag kami ng mga tao na hindi naniniwala na may armas na mga bolang nakabalot sa aluminum foil para ibato kay Samuel habang nakatayo siya sa itaas nila. Bawat taon, habang ang mga miyembro ng galit na mga mandurumog ay lumalakas at humuhusay, kailangan naming ipaalala sa kanila na hindi tatamaan si Samuel dahil siya ang protektadong lingkod ng Diyos. At dahil itinaguyod at ipinagdiwang namin ang kapayapaan, kinailangan namin ng mga papel para sa mas maliliit na bata, kaya nagdagdag kami ng mga tupa na gagapang sa likuran ng mga pastol patungo sa sabsaban. Ngunit lumipas ang panahon, gaya ng nangyayari, lumaki na ang mga aktor, at ngayon ay balik kami sa simula. Minasdan ko ang mga Jose, Maria, Pastol, Tupa, Cordero, at mga haring iyon na naantig at tinuruan ang mga mahal nila sa buhay tungkol sa tagapagligtas at sa kapayapaang hatid ng kanyang pagsilang. Mapalad silang matutuhan sa mga papel na ginampanan nila sa aming pageant, ang tungkol sa tagapagligtas at kung bakit mahal natin siya. Nagpapasalamat ako na nakita ng mga anak ko at apo namin ang paggalang namin sa sanggol na si Jesus na isinilang para maging walang hanggang alay, ang walang katumbas na regalo ng kapayapaan na ibinigay ng Ama sa langit sa lahat ng kanyang mga anak. Pangatlo, tulad ng mga pantas na lalaki, makapagbibigay tayo ng mga regalo ng pagmamahal at kapayapaan bilang mga disipulo ng nagbango na Panginoon. Ganito ang ginawa ni Bishop Sellers ng Rexbury, Idaho sa mga taon nang tawagin siyang bishop. Ang chapel ng kanyang ward ay malapit noon sa highway na dumaraan sa munting bayan. Noong panahon yon ng kawalan ng trabaho, maraming mga taong hirap sa buhay ay naglipat-lipat ng lugar. Umaasam kakahanap sila ng paraan para matustusan ang sarili nila. Madalas silang lumapit sa isa sa mga Latter-day Saint Bishop para humingi ng tulong. Madalas ang mga bishop na nilapitan nila ay pinapupunta sila sa tahanan ni Bishop Sellers. May dahilan yon. Tinatanggap ng mga Sellers ang mga estrangherong nangangailangan. Sa halip na pampamilya lamang ang hapunan, may isa o dalawa o minsan ay mas marami pang mga estranghero sa mesa. Matapos mabusog ang mga bisita sa masarap na pagkain inihanda ni Sister Sellers, binibigyan sila ng bishop ng coat mula sa supply ng surplus ng mga army coat na binili niya. Kapag may suot ng mainit na coat at hawak na ang nakabalot na pagkain inihanda ni Sister Sellers, hahayo na sila sa malamig na paligid na may mainit na puso. Ang mga nakita at narinig at nadama sa araw na yon ay mananatili sa puso nila habang daan. Dahil ang ilan sa mga pinakamalamig na panahon sa Rexburg ay sa Kapaskuhan. At dahil sa tradisyon ng pamilya na buong taon ng pagkakawang gawa, nasa alaala ng mga anak ng mga Sellers ang nanagawa nila ang gagawin ng tagapagligtas at naginawa ito para sa kanya. Kayo at ang inyong pamilya ay maaaring makabuo ng sarili ninyong mga tradisyon sa Pasko na akma sa katayuan ninyo, ngunit may magkakatulad sa mga ito. Itutuon ng mga ito ang mga puso sa tagapagligtas at kabibilangan ito ng mga gawa ng kabaitan na tatanggap ng pagsang-ayon ng tagapagligtas. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at inyo kong pinatuloy, naging hubad at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit sa at inyo akong dinalaw, ako'y bilanggo at inyo akong pinaroonan. At sasabihin niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa sa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin inyo ginawa. Ang mga anghel, pastol at mga pantas na lalaki ay naghanap at nakatagpo ng kapayapaan mula sa kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Kayo rin. Ang pagsilang ng tagapaglitas, ang kaloob ng gumawang posible para maibigay ng Ama sa atin ang kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Nangagsigawan tayo sa galak sa daigdig ng mga espiritu nang marinig natin ang pangakong iyon. Ang kapayapaan at galak ay muling mapapasa atin kapag narinig nating inawit ang mga titik na nagpapahayag na ang mapagmahal na pangako ng Diyos ay tinupad sa gabing marikit. Mga pastol galing sa bukid, sa mga anghel, umaawit, si Kristo'y isinilang. Dalangin ko na dumating ang kapayapaan at lumagi sa bawat isa sa atin sa pagunita, pagmamahal at pagsamba sa ating mapagmahal na Ama sa Langit sa pamamagitan ng pagtupad ng ating mga tipan sa Kanya, naway lagi nating malali ang paglilingkod at kabaitang ipinakita ni Jesucristo noong Kanyang mortal na ministeryo at mangakong gawin din ang gayon. Pinatototohanan ko na si Jesus ang Kristo, ang pinakamamahal na anak ng Ama. Saksi ako na si Pangulong Thomas S. Monson, ang buhay na propeta ng Diyos. Ang hangad niya at ng unang panguluhan ay mapasa inyo sa panahong ito at sa tuwi na ang kagalakan, pagmamahal at kapayapaan na ipinangako ng tagapagligtas sa kanyang matatapat at masunuring mga disipulo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Dear brothers, dear sisters, dear children,
pinasasalamatan namin sa pagtatapos natin ngayong gabi. Nagpapasalamat kami sa Mormon Tabernacle Choir at ang orchestra at Temple Square sa magandang musikang Pamasko na nakapuspos sa ating puso. Pinasasalamatan din namin ang mga tagapagsalita at kinikilala ang mga pagsisikap ng lahat ng tumulong sa anumang paraan para maging posible ang devotional na ito. Sa pagsisimula ng magandang panahong ito, dalangin namin na bawat isa sa inyo ay biyayaang madama ang kapayapaan at pag-asang hatid ng mapagtubos na pagmamahal ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Mahal kayo ng Diyos. Mahal din kayo ng ating ni Pangulong Monson. Mahal namin kayo. Tatapusin natin ngayon ang pulong sa pagkanta ng koro ng Kaitahimik ng Paligid. Sasali ang kongregasyon sa pagkanta ng pangatlong taluntod. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay pagkatapos ni Brother M. Joseph Broff, pangalawang tagapayo sa Youngmen General Presidency. At muli, gusto namin kayong batiin ng maligaya at mabiyayang Pasko at maging masaya sa mga araw na ito sa pagbigay ng Diyos sa atin ng Kapaskuhang ito upang alalahanin ang kanyang mga regalong ibinigay sa atin.
Our kind and holy Heavenly Father.
Ama naming nasa langit. Sa pagtatapos po ng devotional na ito, nagpapasalamat po kami. Salamat po sa Banal na Espiritu na naramdaman po namin. Nagpapasalamat po kami nakikipagdiwang sa karamihan sa pagbabayad sala ng inyong po anak na si Hesus Kristo. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa aming propeta na si Pangulong Monson. Nagpapasalamat po kami sa unang pangulahan at sa quorum na 12 at nagdarasal po kami para sa kanila. Hiniling po namin ang mga missionaries namin na nasama sila sa ngayon na makapagdala po sila ng mga kaluluwa mula sa inyo, para sa inyo. Na sana po ngayong kami rin ay maging tagapamahagi ng kapayapaan at makapag-imbita ng iba na lumapit po sa kay Kristo. Mahal po namin kayo at nararamdaman po namin ang pagmamahal nyo. Hinihiling po namin na maramdaman nawa ng lahat ang pagmamahal nito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.